Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Jsme u třetího pokračování našeho putování po Peru společně s Ester. Musím říci, že ta dvě vysílání jsme se hlavně věnovali tomu, že jsme mapovali, jak vlastně to v Peru vypadá, jaké jsou tam poměry, za kolik se tam žije, kolik se tam lidé vydělávají, co se tam konzumuje, aby jsme se seznámili s tou zemí, do které přiletá docela velké množství nějakých turistů, ať jsou to turisté z Čech nebo odinut. Jsou tam organizované takové ty výpravné mise za přírodními léčiteli, když to takhle pojmenuji, obecně za šamany. No a my se snažíme trošku zvednout tu pokličku a podívat se pod tu pokličku dovnitř, kdo že jsou leckdy ti šamané, no a co jsou schopni, ochotni, případně jak jsou organizováni a co tedy z toho vyplývá, že jsou schopni skutečně nabídnout. Takže Ester, já vás vítám opět na drátě ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já doufám, že jste měla příjemné dny, že vás nic nezaskočilo, že vás nic netrápilo.
No, musím říct, že tady ten poslední týden byl trošku náročnější teda, oproti těm předešlým, tak, ale jako dneska dobře jsem se vyspala, svítí sluníčko, tak snad to bude dobrý. No.
Tak u vás svítí sluníčko tady na Moravě, tedy je zataženo a spíš to vypadá na sníh, ale to vůbec nevadí. My se budeme posouvat společně s vámi tedy do úplně jiné země, budeme se posouvat do Peru a budeme možná se dotkneme i některých dalších okolních zemí. No, naposledy, když jsme spolu mluvili v tomto našem pořadu Řeklo se, stalo se tady ve studiu Midgard, tak jsme to všechno přibližovali, jak jsem o tom už mluvil, ale vy jste se pomaloučku v tom příběhu posunula do takového bodu, kdy jste se seznámila s docela klíčovým člověkem, který v tom příběhu pochopitelně sehrál významnou roli, čili s Juanem. A teď v podstatě se můžeme v tom našem příběhu dostat o něco dál. Tak jsme v situaci, vy jste se seznámila s Juanem, on má obchod, on má krámek a teď to nechám na vás.
Dobře, takže ono tomu vlastně předcházelo to, že můj budoucí přítel v tuto dobu vlastně byl v Ayacuchu se svým přítelem Rodrigem a vlastně tam učili hrát ve škole malí děti na hudební nástroje. A vlastně Juan mu neustále telefonoval, jestli by mohl přijet do Cuska a jestli by mu mohl vypomoct v tom obchodě, protože prostě potřeboval, myslím, že potřeboval asi odjet do Limy. Prostě furt mu neustále jakoby telefonoval a jak mi pak vlastně můj přítel potom sdělil později, tak on vlastně vždycky do Cuska jezdil rád, vždycky se tam těšil a tentokrát vlastně měl takový jako divný pocit a jakoby i vnitřně slyšel takový jakoby nějaký hlas, no to vajas para Cusco, jo, jako nejezdí do Cuska, nejde do Cuska a cítil v souvislosti s tím jakoby smutek. No ale nakonec teda do Cuska odjel. A vlastně se stalo to, že začal tedy Juanovi pomáhat v tom obchodě a jednou já jsem teda šla, myslím, že jsem šla na Mercado San Pedro a prostě jsem se potkala na ulici právě s Juanem a s mým přítelem budoucím Vincenzem a vlastně tady Juan mi představil Vincenza a Vincenzo v tuhle tu chvíli okamžitě věděl, kdo já vlastně pro něj jsem. A mě to teda trvalo trošku díl, ale on tedy, jak mi říkal, tak věděl to hned.
No takže a vlastně pardon, jsem... já se do toho teďko musím vklínit. Jako muž na vás působil jak jako hele, dobrý, jako zajímavý člověk, stejně jako Juan, nebo Ester Vincenzo, už jste tam cítila nějaký rozdíl oproti těm jiným mužům, které jste v tom Peru potkávala?
No já, jakoby, když jsme se seznámili na té ulici poprvé, já jsem ho víceméně nějak ani asi úplně nezaregistrovala, protože samozřejmě jsem se takhle seznamovala tam s různými lidmi, ale pak vlastně, když jsem přišla třeba za Juanem do obchodu a pak jsme se tam prostě viděli, tak tam už samozřejmě nějak mi něco seplo, ale byla jsem trošku teda o krok pozadu za Vincenzem v tomhletom, jo, on to měl prostě rychlejc. Takže potom vlastně Juan asi myslím odjel do Limy a Vincenzo zůstal sám v tom obchodě, takže já jsem tam občas šla a nějak jsme si povídali a vlastně pomáhala jsem mu tam dělat nějaký výrobky z kůže, taštičky. No a tam mi vlastně teprve jako by to nějak seplo, nebo vlastně tam se začal tvořit ten náš vztah vlastně, který, takže to všechno vzniklo v tom obchodě u Juana, musím říct, no.
No, takže... já trošku znám některé klíčové momenty vašeho příběhu. Já si nemyslím, že se to začalo tvořit v tom obchodě. Ono to trošku ještě má nějaké to pozadí duchovní. A já se zeptám, on se vám Vincenzo nějak dvořil, nebo pouze jako kamarádsky jste si v úvozovkách jste si rozuměli jako dva lidé a teprve se to vyvinulo. Protože jste řekla, on od začátku věděl, kdo vy pro něho jisté. To znamená, to v mužích pochopitelně zakládá nějaký smysl buď dvoření, anebo nějakého způsobu dosažení toho cíle. Jo? Tak za to se ptám.
No. Tak jako nebylo to okamžitě hned, ale v podstatě třeba mě jako doprovodil, protože já jsem vlastně dělala ty šperky a prostě potřebovala jsem na ně kameny, jo, a já jsem znala poměrně dost obchodu v Kusku, kde se ty kameny prodávaly, ale neznala jsem vlastně všecky, takže on mě doprovodil třeba do jednoho obchodu, který jsem neznala, jo, takže takhle jako bych řekla spíš jako nenápadně, ale pak mi vlastně ještě pomohlo, protože jak jsem měla teda problém furt s těma kamnama, s těma bombama, tak se pak vlastně stalo, že ten mladý muž, kterýmu já jsem vždycky volala kvůli té bombě, tak prostě byl totálně nějak nedostupný.
Jenom vklíním, nebudeme říkat bombu, ale tlakovou lahev, protože sledovací systémy reagují na klíčová slova a bomba je prostě nepřijatelné, tak jenom pro všechny. Není to bomba ve smyslu nálož, je to bomba ve smyslu tlaková láhev, tak
s plynem. Takže prostě mi došla tlaková lahev a ten muž, co ty tlakové lahve dodával, tak byl v tuhletu chvíli nedostupný nějak, protože jsem se mu nemohla vůbec dovolat, takže jsem musela najít prostě jiného dodavatele a našli jsme vlastně na San Blas nedaleko od mýho domu prostě místo, kde oni dávali k dispozici tedy ty tlakové lahve. No ale on mě teda, Vincenzo mě tam doprovodil, jo, protože já bych to samozřejmě sama neodtáhla, takže to byl taky takový jako moment toho našeho začátku, že mi vlastně pomohl s tou tlakovou lahví odnes mít domů. No ale pak vlastně hodně jsme zjistili, že máme společný, prostě začali jsme chodit do přírody právě nad Kusko a právě jsme chodili po těch místech, do různých vlastně těch chrámů starých a pak tam byl takový hezký moment, já jsem právě říkala, hele, já tě vezmu na jedno úžasné místo, který prostě možná ani neznáš. A on mi říkal, hele, já tě vezmu taky na jedno úžasné místo, který možná taky vůbec neznáš, protože ono tady to místo bylo relativně, nechci říkat úplně daleko, ale rozhodně třeba o něm všichni nevěděli a turisti se tam rozhodně nedostali. Jo. Museli to být tak, že jste to, prostě, že jste tu přírodu tam museli znát a věděli jste opravdu, kam jdete. No a tak jsme takhle šli, teda jsme se domluvili a vlastně v jednu chvíli mě došlo a jemu taky, že se pravděpodobně vedeme navzájem k jednomu a tomu samému místu. A ono to tak opravdu bylo, takže jsme došli vlastně na místo, řekla bych to speciálně, tam takový velký kamenný kvádr a bylo to opravdu, jako jsem říkala, to není možný, jo, že se tam vedeme oba dva na to samé místo. A já jsem mu pak právě říkala, víš, já jsem tady kdysi, nebo když jsem sem přišla a našla jsem to místo, já jsem tady pak prostě dala na jedno místo některé věci, které prostě nějaký kameny a tak do země, protože jsem tím vlastně symbolicky chtěla jakoby odstřihnout nebo vlastně ten svůj starý život a vlastně, že vstupu teda do nějaký nový éry toho mýho života a on mi říkal, ty, to není možný, protože, a ještě jsem mu ukazovala, kde to místo je, říkám, hele, je to tamhle. A on mi říkal, to není možný, protože já přesně na tomhle místě jsem kdysi vlastně jakoby v uvozovkách pohřbil nebo zakopal vlastně svoje vlasy s tím, že taky jakoby odřezávám svoji minulost. Takže jakoby zcela nezávisle na sobě jsme na stejném místě prostě dali nebo odložili nějak jakoby svoji minulost a vlastně jsme potom i tam udělali takový společný obřad, kdy vlastně, když už bylo jasný teda, že nějakým způsobem tady máme tu společnou cestu a že vlastně půjdeme spolu, tak jsme tam udělali vlastně takový společný obřad, aby nám vlastně šlo všecko dobře, vlastně za nějakou prostě hojnost štěstí, za zdraví, takovou vlastně společnou ceremonii vlastně, protože my, když jsme se potkali, tak já už jsem to vlastně říkala, to říkala v tom minulém díle, že já už jsem v tu dobu byla rozhodnutá, že odcházím z Kuska, a jsem to vlastně řekla té paní, co mi pronajímala ten dům na San Blas, že prostě už jakoby odcházím, a já jsem nevěděla ale v tu dobu, kam jdu. Jo, já jsem jenom věděla, že musím odejít z Kuska, protože už to tam bylo na mě hodně náročný, a právě jsem mu to říkala, já říkám, tyjo, jako je to tady úžasný prostě, ale já musím někam níž do tepla, protože už to tady jako nemůžu vydržet, tak prostě nějaký, musíme teda najít nějaké řešení.
A já bych, říkal, můžu, já bych do toho vstoupil, ještě ty vás přeruším, protože teď zase najíždíme už o kousek dál, aby jsme nestratili nitku s tím, co jste tady řekla, že vy jste tedy tam, řeknu, zakopala, pohřbila tu dosavadní část svého bytí a chtěla jste tedy nějak nově nastartovat. Jak asi se to časově krylo s těma jeho vlasama, které tam zakopal?
No, on je tam zakopal určitě dřív, ale nevím, jakoby o kolik roku, jo, než jsem vlastně to tam zakopala já.
Takže nevím, bavíme se v letech, ten rozdíl časový tam byl třeba v letech, jo?
No, určitě, protože když byl vlastně naposledy, nevím, nebo naposledy v Kusku, no, ale byl první, kdo tam zakopal ty vlasy, jo? Já jsem byla druhá, já jsem byla až po něm, kdo tam zakopal ty kameny. Takže on jakoby...
No ne, to je vlastně už rituál, že jo? Čili to už se dotýkáme zase určité části magie, která existuje. Takže to je důvod, proč on věděl už při prvním potkání se s vámi, kdo jste, protože ten kontakt s těma vlasama, víme, co vlastně znamenají mysticky, ten pochopitelně tam byl, takže oni se vás ty vlasy přitáhli, no. Tak dobře, dobrá. Tak,
jo, jinak ještě možná bych k tomu řekla, že i on vlastně věděl, že přijde žena, on to věděl, že bude vztah. Já jsem to taky věděla, já jsem dostávala plno různých signálů a on co mi říkal třeba, když vlastně, protože on hodně taky pracuje s Kokou, vlastně Vincenzo, většinou ji neustále u sebe měl a říkal, že v tomhletom období, protože ta Koka má různý lístky, jo, a podle toho tvaru těch lístků, když se třeba z ní čte, tak, se, tak každý lístek podle toho, jaký má tvar, nebo jak pak, když ho hodíte, v jakém je postavení, tak podle toho můžete teda vyčíst tu situaci a jemu v tu dobu neustále padaly malý lístky ve tvaru srdíček, jo, takže on prostě, to bylo furt, tak on věděl, jakože, že to jakoby něco, že se blíží, že něco bude, takže on už podle té Koky, a měl víc takovýchhle symbolů a znamení, jo, ale třeba ta Koka to bylo jeden vlastně z těch znamení, který mu vlastně říkali, že co se asi teda bude odvíjet.
My se tady ale teď dotýkáme takové té věci, protože když vysvětlujeme lidem na semináři práci s vyšším já, to, že si de facto mohou proměnit ten život, budou-li naslouchat a nebo využívat některé cesty, které se tady nabízejí, ať je to napojení na informační pole, napojení na pravé vyšší a tak dál, tak je třeba vidět na tom, co jste teď řekla o Vincenzovi, že v podstatě oni tím, jak tam žijí neustále, respektive mají magii jako klasickou součást svého života, tak jako my internet, tak oni mají tu magii běžně, už dneska zajetou, tak je to vlastně o tom, že on to věděl, on to tušil, padaly mu lístečky srdíčka, cítil to pochopitelně, takže to je taková ta jiná vybavenost na ten život takovýchto lidí, kteří jsou nějak spjati. Teď se nebojím černá, bílá magie, ale zkrátka a dobře jsou napojeni na ty informační pole. Jo. Takže to je trošku jiný potom rozhled po tom životě, než třeba těch lidí, kteří tučí na ty seriály a jsou v zajetí těch rádoby absolutně komerčních, úplně, řeknu, vykořeněných od duchovní sféry záležitostí. Tak nechci vás trhat, nechci vám trhat nit, tak pojďme, jsme seznámení a udělali jste si tedy obřad.
Mm-hmm. Ještě třeba teda jemu padaly srdíčka z té kuky a třeba já jsem těch signálů taky měla plno, ale co se stalo mně, tak vlastně těsně předtím já jsem prostě najednou se objevilo na obloze v obrovský srdce, ale fakt jako nádherný tvar, já tu fotku mám vyfocenou, jo, mám to do dneška jakoby uložený, takže to byl třeba jeden, tak, jo, takže já jsem to taky vlastně odezírala úplně tím samým způsobem, jo, takže jsme to měli víceméně jako hodně podobný, no.
Já vás takže poprosím, je... Ester, jestli tu fotografii máte, že byste mi ji poslala, já bych ji klidně dal k tomu určitě našemu dnešnímu pořadu.
Jo, jo, dobře.
No, já to bude skvělý.
Jo, najdu to, no, určitě, pošlu to. No, dobře.
No, když najdete, bude, když nenajdete, dám tam jiné srdce. Pardubický to, perník z lásky.
Jo.
Tak jo.
Jo, najdu ji. Já totiž jsem to uměla uložený ve starém počítači, ale mám to někde na Facebooku, takže určitě stáhnu, pošlu, no.
Mm-hmm, skvěle, budeme se těšit. Tak, pokračujeme dál. Vy jste si udělali tedy nějaký ten obřad za společnou hojnost, čili to jsou takové ty spojovací obřady, musím říci, čili cítili jste se jakoby v tom vztahu komfortně, cítili jste se, že to je pohoda a je to nadlouho minimálně nebo navždy, tak jak se to cítí v určitém tom období toho počátečního kolotání. No a ono se to potom trošku všechno vyvinulo jinak, ale k tomu se teprve dostaneme. Teď si užíváme vztah a novou situaci. Tak zůstali jste v Kusku nebo jste se přemístili?
No, my jsme v tom Kusku vlastně byli zhruba dohromady měsíc a jako fakt ten měsíc byl krásný, jo, bylo to opravdu prostě v tom Kusku, hodně jsme spolu trávili volný čas, chodili jsme, jak jsem říkala, hodně prostě do přírody, na různý nádherný místa, takže opravdu to bylo jakoby moc hezký čas, jako společně strávený. Ale vlastně už jsme vlastně teda probírali, kam se přesuneme, protože já jsem mu i od začátku hned říkala vlastně, jak jsem na tom v tom Kusku, že to tam špatně snáším, že mám prostě tam problém s tím chladem, s jídlem a že prostě musím pryč. Navíc i vlastně hned od začátku já jsem mu říkala, proč jsem vlastně jela do Peru, že vlastně mám určitý typ teda zdravotních obtíží, že kvůli tomu vlastně já jsem tam jela, protože jsem to chtěla nějakým způsobem vlastně vyléčit, zneutralizovat, takže to bylo od začátku takový hodně upřímný a vlastně jsme se domluvili na tom, že pojedeme společně do Limy, protože vlastně Vincenzo má v Limě rodinu, prožil vlastně tam velkou část svého života a navíc prostě Lima je u moře, takže žádná vysoká nadmořská výška tam není, nejsou tam potřeba kamna, takže jsme říkali, dobře, uděláme to takhle, pojedeme tam, můžeme tam strávit prostě určitou dobu, než se to všechno stabilizuje, pak můžeme třeba někam jinam, ale domluvili jsme se vlastně tady na té Limě.
A znala jste Limu? Byla jste tam, jako, znala jste to město jako takové, nebo to pro vás bylo nová zkušenost?
Já jsem Limu znala trochu, protože, no jo, do určitý míry jsem ji znala, protože vlastně, když jsem si vyřizovala carne extranjeria, vlastně to pracovní povolení, tak to byl velice složitý proces a nejenom, že jsem to teda musela začít vyřizovat v Kusku, ale musela jsem vlastně několikrát kvůli tomu cestovat do Limy, což prostě cesta do Limy je 22 hodin autobusem z Kuska, jo. Takže byla jsem tam, vlastně ta návštěva by bývala, měla být třikrát, já jsem tam byla dvakrát, dokonce po mně chtěli, dělali mi vlastně kontrolu zubů kvůli Interpolu, jo, bylo to fakt jako docela jako složitý proces získání jakoby ty kartičky, takže já vlastně v rámci tady těch cest do té Limy jsem tu Limu tak nějak znala, prostě to centrum, jo, některé ty čtvrti a pak vlastně, když jsem začala provádět turisty, tak samozřejmě ty cesty taky vždycky začínaly v Limě, takže do určitý míry jsem Limu znala, no. Ale no, ne tak, víte, jak jsem ji poznal potom.
Jasně, ono, úředníci jsou různí, že jo, tak my třeba, když jsme byli v Ruské federaci a vstupovali jsme na půdu Ruské federace, tak Jasmínka musela ukázat, že má zpáteční letenku, že se tam nepřiletěla vdát, jakoby, jo, tak no, asi pravděpodobně.
To pak, taky, jako, až když jsem letěla po druhý do Peru, tak to se ještě pak povíme, jo, jak jsem se dostávala po druhý do Peru, no bylo to něco na tenhle způsob, no.
Dobrá, tak se pojďme tedy posunout k tomu, jak jste přicestovali do Limy. Předpokládám, že to bylo tedy za rodinou Vincenza s tím, že tam budete pobývat. Asi bylo potřeba řešit také nějaké zaměstnání a takové záležitosti. Tak pojďme si to malinko rozebrat.
No, my jsme vlastně první měsíc jsme bydleli vlastně u Vincenzovo maminky v takovém minibytě. A vlastně já jsem říkala, hele, musíme si najít něco rychle, to takhle nejde, tady prostě nemůžeme být jako sardinky takhle ve třech. A takže my jsme měli poměrně štěstí, že hodně rychle, my jsme vlastně bydleli ve čtvrti Surko, možná ještě trošku říct k těm čtvrtím a vůbec k té Limě, jo, jako Lima je obrovské město, má zhruba 10 milionů, takže jako skutečně velké město, obrovský. A některé ty čtvrti jsou bezpečnější, některé čtvrti prostě opravdu katastrofa a není radno se tam moc prostě pohybovat. K těm nejbezpečnějším patří Miraflores a San Isidro třeba. Vlastně na Miraflores tam jsou hodně hotely různý, lidi tam jezdí do práce, jsou tam kanceláře, ale takový ten normální člověk vlastně... Ty normální lidé běžní tam víceméně nežijou, jo? Ty už žijou spíš v těch čtvrtích okolo. Pak vlastně na Miraflores navazuje čtvrt Baranco a hned za tím Barancem je vlastně Surco, kde my jsme bydleli. Takže Surco v rámci té Limy je takový, jakoby, že se to ještě dá. Jo? Není ani jakoby úplně nebezpečný, ale není to ani jako bezpečný v té míře, jako by třeba bylo Miraflores, to ne. Jo? Ale ještě se to tam docela dá. Těch bílejch už tam vlastně moc není, takže já jsem třeba, když jsem vždycky vylezla ven, tak jsem byla taková jako rarita, jo, že často se stávalo, že se po mně lidi jako otáčeli z aut a z autobusů, protože prostě bílá prostě žena tam v
bílá vrána.
To nebylo zvykem, no, aby se tam jako pohybovala. No, no, no. Takže, ale jakoby relativně v pohodě, ale taky, jo, potom to pak na to navážeme, že nebylo to pak jako v tom Kusku, protože já jsem byla v Kusku zvyklá prostě chodit všude sama, prostě se pohybovat, měla jsem kam chodit a najednou v té Limě já jsem zjistila, že připadala jsem si tam jakoby víceméně uvězněná, jo, protože jediný, kam se dalo chodit, tak bylo víceméně přes tu čtvrť Baranco, třeba na Miraflores, on je to u moře, jo, tak k moři. A prostě a i mi bylo neustále říkáno, a tady tou ulicí nechoď, tato prostě je nebezpečná, jo, tady třeba prodávají drogy, nebo prostě bylo to furt takový jako tady ne a tam ne a najednou jsem vlastně měla pocit, že v té jako Limě nic moc jakoby nemůžu dělat, jo.
Takže... Že jste vlastně tam neustále ohrožována, že nemáte takový ten dostup, jako na Václaváku. Ale já jenom tak přiblížit. Lima je tedy nějaké dvě čtvrti nebo ulice, čtvrti tedy, kde je přepich. Pak je asi, dejme tomu, nějaké to obyvatelstvo, které tam už žije, to místní, a pak jsou slamy. Kolik byste tak, jakoby, dejme tomu, rozdělat to obyvatelstvo? Je to 10 milionů obyvatel, to je jako Česká republika v jednom jediném městě. Takže kolik tak asi procent jich žije v těch slamech a kolik, dejme tomu, je těch luxusních nebo těch, kteří si mohou dovolit být v těch luxusních čtvrtích, kde je relativně bezpečno.
No tak v těch, vzhledem k tomu, že ty luxusní čtvrti vyloženě, to je jakoby Miraflores, je to San Isidro, myslím, že Jesus Maria ještě není tak jakoby špatná čtvrt, tak samozřejmě jakoby těch bezpečných čtvrtí to je jako minimálně, jo. Pak je tam teda takový ten standard typu Surco, co třeba my jsme bydleli, a jako ty slamy, nebo tady ty úplně okrajový čtvrti, tam já jsem vůbec jako nedostala. Nikdy. To je jako vůbec. A samozřejmě ty bílí, nebo takový ty bezpečný čtvrtě, to je jako velká menšina. Bych to tak viděla. No a pak, když třeba jedete autobusem z té Limy, tak to vidíte, jako čím dál se vlastně vzdalujete jakoby z toho centra, co jsou pak jakoby ty okrajové čtvrti, tak to jedete dlouho, dlouho, dlouho a asi bych se tam úplně nechtěla jako podívat tady do těch míst. Teda.
A myslíte si, že třeba, já nevím, v těch slamech žije 3 miliony lidí nebo 5 milionů lidí?
Já to nedokážu vůbec odhadnout.
No, podle té, jako podle té
velká,
plochy.
Velká většina, myslím. Většina prostě. Jo, jsou tam, říkám, jsou tam teda taky takový ty relativně, ta střední třída, nebo takový ty, jako, jak jsem říkala, že jsme bydleli v tom Surku, na tom Surku, ale pak jako ty okrajový, ty chudinský čtvrti, to...
Rozumím.
Myslím si, že tam žije jako velký množství obyvatel a možná těch 10 milionů je jenom jakoby oficiální údaj o tom, že být mnohem vyšší číslo. Jo, to si myslím, že je vyšší číslo.
Asi v těch slamech se to sčítání lidu nedá ani realizovat. Já se ale zeptám na jednu věc. Vy jste zmínila, že ta maminka Vincenzová, že měla nějaký minibyt. Co máte na mysli minibytem? Protože se řekne u nás minibyt 1-2, no když tak 1-1 třeba, jo? Tak jak je to tam?
No takhle, ona vlastně, jakoby Vincenzova sestra, oni měli původně jakoby přízemí, vlastně měli jakoby přízemí v domě. Ale pak tam byla taková situace, že my jsme opravdu jakoby šli k té mamince. No to byl taková jakoby garzonka, bychom to mohli asi nazvat. No, taková mini garzonka prostě opravdu. A právě, že to bylo náročné, ještě jak já jsem tam měla všechny ty své zavazadla, tak prostě jsem říkala, hele, musíme se odstěhovat rychle, to nejde takhle, tady nemůžeme prostě jako fungovat, jo. Každý potřebuje mít nějaký svůj prostor. Takže jsme nakonec našli velice rychle do měsíce vlastně bydlení. Já nevím, asi 10 minut vlastně od bytu té maminky v takovém na místní poměry relativně jako pěkným domě. A měli jsme štěstí, protože vlastně oni to tam jakoby mají hodně, že ty střechy těch domů jsou rovný a vlastně na té střeše byly nastavený ještě takový dvě místnosti. Bylo to úplně jakoby čerstvě udělaný a prostě jsme fakt měli štěstí, takže okamžitě jsme si to vlastně pronajali. Bylo to teda dvě místnosti a byla k tomu vlastně koupelna se záchodem dohromady. A nic tam teda nebylo, jo, bylo to teda všechno teda čerstvě udělaný, čerstvě vymalovaný, ale žádný teda nábytek, nic tam nebylo, takže kolik jsme za to platili? 650 soles, myslím, že jsme platili.
To je docela dost, to není málo na jejich poměry.
No tak taky to bylo jako Lima, jo, to nebylo Kusko, samozřejmě v té Limě to je jakoby dražší, přesně teda, vemte si, že já jsem za 750 v tom Kusku měla vlastně celý ten dům. A tady jsem měla za 650 jako dvě holí místnosti bez nábytku, jo, bez ničeho. A nebyla tam ani kuchyň, jo, to byly jenom fakt dvě holí místnosti a záchod a koupelna.
Řeknu bez stropu, jak jste mi vyprávěla.
Prostě s tím stropem to bylo jakoby hodně zajímavý, protože tam je vlastně, často se to dělá, že vlastně v Limě nedělají klasický střechy, jak my jsme zvyklí, ale dávají tam takovej vlnitý jakoby plech. On to není plech, ono se tomu říká kalamina, jo? Je to takovej jakoby umělej materiál, ale vypadá to jako vlnitý plech a oni to hodně používají. A problém byl vlastně v tom, že ta paní, jak jsme pak teda jakoby zjistili, ona neměla až tak moc peněz. I když to všechno vypadalo, jako že paní je to nám vlastně pronajímala, teda paní se jmenovala jako Róza, byla to seniora Róza a ona vždycky dělá takový jako hogofogo, vždycky tam chodila v takovém jako růžovém žipánku a prostě se tak jako tam nosila a jako dělala, nevyprávěla, jak má jako děti v Americe a prostě, jo, ale ve skutečnosti neměli až tolik peněz, takže vlastně oni, když jakoby nechávali dělat tady tu přístavbu, tak prostě si zaplatili nějaký asi levnější řemeslníky a ty řemeslníci to prostě neudělali dobře. Takže se dělo to, že když tam vlastně foukal vítr, tak ta střecha se jakoby nadzvedávala, jo, a třeba když jsme večer spali, to bylo dost nepříjemné, protože ono to bouchalo a prostě tam právě s tou střechou byl docela problém, protože ona nejenom, že jakoby bouchala a nemohli jsme spát, ale dělo se i to, že ono tam vlastně jakoby nám pršelo dovnitř, jo, protože ono naštěstí v té Limě nepršelo stylem, jako pršelo v kusku, jo, to bylo spíš takový jako drobný mrholení. Ale my pak jsme tam vlastně v té jedné místnosti měli teda madraci na spaní, my jsme spali na zemi na té madraci a to bylo víceméně asi všechno, co jsme tam měli, jo, že jsme tam měli teda nějaké asi dvě židle a vlastně pak jsme teda zjistili, že tam, tím, že je to špatně udělaný, že tam vlastně jakoby nám prší. Takže jsme tu madraci měli vlastně v takovém jakoby prostoru, v takovém čtverci, kde jedině nepršelo, jo. Takže my jsme se ráno probudili a ty tam kolem nás byly různě loužičky, takže já jsem vždycky prostě chodila ráno utírat. A takže to byl tady v tom pokoji. No a v druhém pokoji tam to bylo ještě horší, protože tam teda zatejkalo ještě trošku víc a nakonec to vlastně dopadlo tak, že já jsem prostě v té druhé místnosti jsme měli taky takovou malou madraci a já jsem tam prostě, to už bylo ke konci, když už jsme odcházeli z té Limy a já jsem tam takhle chodila asi 3 dny do toho pokoje a jsem jako tam něco smrdilo. Já říkám, to není možný, co tady prostě smrdí, to je jako nějaký zkažený jídlo a nic jsme tady jako nic nejedli. No a pak jsem takhle, jako, že půjdu převlíknout povlečení jako na té madraci a já jsem tu madraci prostě zvedla a ona byla ze spoda úplně celá černá, byla plesnivá. Takže ono nějak ten den, jakoby, nebo ten týden trošku jako mlžilo, nebo pršelo víc, mlžilo víc a udělala se tam větší louže a dostala se vlastně až po tu madraci, já jsem si toho nevšimla. Takže vlastně ta madrace takhle schnila. A vlastně bylo to o tom, že my jsme tý paní Roze od začátku říkali, že tam je prostě problém s tou střechou. Chtěli jsme, aby to opravila. A taky se ještě vlastně teda stalo to, že jeden den já jsem prostě byla shodou okolností v koupelně a najednou, já nevím, možná jsem dokonce i seděla na záchodě v tu chvíli, jo, ale teď najednou prostě taková jako rána. A stalo se to, že půlka střechy v té koupelně se prostě ohla. A já jsem najednou koukala a prostě půlka koupelny byla bez střechy, takže jste koukali prostě opravdu přímo jako na to nebe.
Seděla jste pod širým nebem na tom porcelánu.
No.
Dobře, to Ester, já teda úplně musím říct, že vidím tu senioru Rozu, buď kouří v tom růžovém župánku, lesklem, no. Jak kouří buď doutník, anebo na takové dlouhé slámce to cigáro. Trošku mi tam rezonuje takhle. Takže,
přesně, ona byla přítěla, jako Joba přítěla, měla ten svůj růžový župánek, teď se tam furt tak jako nosila. No a já jsem právě, když se tady to stalo s tou střechou v té koupelně, tak jsem už tam na ní opravdu jakoby šla, naběhla jsem tam a říkám, jako, že to prostě se musí upravit. A ona nám teda jakoby to furt slibovala a furt jako, že je nějaký jako problém s tím řemeslníkem, že prostě jako nějak jako bydlí daleko a že už teda ho jako objednává furt a ono tak jako vypadalo, že řemeslník bydlí asi někde jako na hranici s Ekvádorem, jo, ale prostě nakonec teda řemeslník jako přišel obhlíd to a jako jo, že to teda udělá tu střechu a domluvili jsme se nějak na příští týden, myslím, že to bylo neděli, když měl teda Vincenzo volno v práci. No a takže jsme vlastně teda čekali ráno, měl přijít jen asi na 10. No a v 10 místo řemeslníka přišla teda jako seniora Roza a omlouvala se nám, že teda jako ten řemeslník na poslední chvíli to odřekl, protože má nějakou jako jinou zakázku, nějakou jinou práci a v tuhletu chvíli už jsme prostě jako věděli, že prostě paní lže, že to prostě je nějaká prostě s promenitým blbost. No a shodou okolností my jsme asi za 2 dny toho řemeslníka potkali. Někde kousek od nás, jo, takže nakonec z řemeslníka vypadlo, že tam bydlí někde za rohem, asi jako v obě ulice, ale hlavně taky to, že paní neměla peníze na opravu té střechy. Takže ona to jakoby na oko domluvila, ale pak mi prostě řekla, že samozřejmě jako to teda nejde, protože nemůže koupit, já nevím, ten materiál, ani ho zaplatit. A takže ona to prostě takhle s náma celou dobu hrála tu hru, nebyla to schopná na rovinu prostě říct. Jo, a to je zase, jak jsme se bavili o těch Peruáncích, tak to je jenom zase jako, jako klasický příklad toho, jak oni fungují. Jo? Oni vám prostě furt budou jako něco slibovat do poslední chvíle. A zase jako skutek utek, no. Takže jakoby to byla je pak to... třeba i taky jedna z takových těch posledních jako kapek.
No, ono těch kapek je byla pomyslná kapka, jinak ve skutečnosti byla celá škála. Dáme si písničku Ester a budeme potom pokračovat v tom příběhu dál, takže budeme se bavit potom po písničce o způsobech, jak jste si vydělávali na svoje živobytí, co jste vlastně dělali a jak ten život v té Limě, jak jste to tam prožili. Tak fajn, zahrajeme si.
Por el camino sufriendo mi guambrita está corriendo mientras yo aquí padeciendo sin poderla enamorar. Por el camino sufriendo mi guambrita está corriendo mientras yo aquí padeciendo sin poderla enamorar. Mañana por la mañana yo voy rumbo a la cabaña mientras suenan las campanas en la iglesia tú has de estar. Mañana por la yo voy rumbo a la cabaña mientras suenan las campanas en la iglesia tú has de estar. No te dije, me casaré, tú dijiste, mientras yo aquí padeciendo sin poderte enamorar. Casaraste, no te dije, me casaré, tú dijiste, mientras yo aquí padeciendo sin poderte enamorar. Chuta carajo diciendo, chuta carajo hasta el viento, tu marido está sabiendo tan machito pa' pegar. Chuta carajo diciendo, chuta carajo hasta el viento, tu marido está saliendo tan machito pa' pegar. Es mi corazón abierto, es mi corazón sediento que se enamora de ti. Vente, vente, mi guambrita, es mi corazón abierto, es mi corazón sediento que se enamora de ti. Pronto, pronto, mujercita, disfrutemos el momento, disfrutemos el silencio, que el silencio ha de pasar. Pronto, pronto, mujercita, disfrutemos el momento. Disfrutemos en silencio, que el silencio ha de pasar. Tengo el corazón abierto, tengo el corazón abierto.
Ester, my jsme probírali vlastně váš přesun do Limy, už bydlíte v takovém zvláštním bytě, ale máte svoje soukromí, teď bylo potřeba na to obstarat nějaké peníze. Čemu jste se věnovala vy, abyste přinesla do rodinného hnízda nějaký ten tolar, a čemu se věnoval Vincenzo?
No, takže samozřejmě bylo nutné tady obstarat nějaké peníze co nejdřív. Tak jsme teda říkali, no tak co budeme dělat? A Vincenzo vlastně říkal, on totiž dřív vlastně pracoval v Limě v takové firmě, mohli bychom to nazvat něco jako česká, ne, něco jako pošta, ale nebyla to pošta, spíš to byla jako spediční firma, kde taky jakoby rozváželi, přijímali balíky. A on tam vlastně kdysi pracoval a vlastně rozvážel poštu na kole. A pak i vlastně mi říkal, že třeba když jako skončil a ještě třeba chtěl se vydělat víc, tak měl možnost vlastně pracovat tam i v kanceláři. Tak říkal, hele, tak můžu dělat teďka tohleto, prostě bychom měli nějaký peníze. Takže se tam šel vlastně zeptat a měl štěstí, že ho okamžitě vlastně přijali. No, akorát, že tentokrát to bylo jako trošku jinak, protože on vlastně, když tam předtím pracoval, tak rozvážel tu poštu v relativně jako dobrý čtvrti. Já myslím, že to snad bylo dokonce na Miraflores. Nejsem si teďka jistá a jako byl spokojený, dělal to docela dlouho. No jenomže tentokrát to prostě bylo jinak, protože ty dobrý čtvrti byly obsazený. Takže mu prostě dali samozřejmě teda tu práci, možnost jakoby rozvážet tu poštu, ale prostě dali mu takovou jako horší čtvrť, jo. A on teda to rozvážel na kole. No a prostě předtím, než teda jel rozvážet na tu první směnu, tak dostal takový plánek ty čtvrti, kde bude rozvážet. A měl tam prostě vyznačený, já nevím, zlobo červeně, prostě ulice, které jsou nebezpečné a kterýma prostě jezdit nemůže. No, tak jsem říkala, ježiši Maria, no tak jako uvidíme, co z toho bude. Takže prostě první směna se tak jakoby docela odbyla v pohodě. No a druhý den prostě přišel a říkal, že mu prostě chtěli jako ukradnout kolo. Nevím, jestli prostě tou špatnou ulicí nebo tou nějakou vedlejší, která teda jako úplně ta špatná nebyla, ale prostě v každém případě mu chtěli ukradnout to kolo. Tak jsem říkala, hele, tak do téhle práce prostě už nejdeš, já tady někde nebudu trnout, prostě, že tě ty okradli, nejenom, že tě okradli prostě okolo, ale že tě ještě třeba div nepřizabili, takže prostě to jako nejde, to je nebezpečný, takže okamžitě jsme tohleto, tady tu variantu prostě zrušili a měl ale štěstí, protože sice teda nemohli jezdit na tom kole, ale vlastně ho přijali aspoň do té kanceláře. Takže vlastně tu dobu, co jsme vlastně spolu byli v Limě, tak on vlastně pracoval v té kanceláři, tam dělali nějaký papíry, co se týkalo vlastně té pošty, těch balíků, nevím přesně co. Ale tak bylo to fajn, nebo aspoň prostě, že jsme se skutečně teda mohli nějak osamostatnit. On se tam vlastně vydělával v tu dobu, buď to bylo ten minimální plát, teď nevím, jestli to bylo těch 750 nebo 800 soles, prostě tu minimálku. No, takže vlastně on teda měl tady ty peníze, nájem byl 650 a tak jsem říkala, no tak super, tak jako zaplatíme ten nájem, no tak samozřejmě to jako nejde, musím mít taky nějakou práci. A takže jsem říkala, to tak jako co budu jako dělat, tak jako musím rychle něco najít. No a už vlastně dávno předtím mě došlo, že vlastně ta práce, co jsem měla původně vlastně v té cestovní kanceláři, že byla na místní poměry velice jako nadstandardně placená, a že hned tak jako něco na téhle úrovni tam asi nenajdu, že to byla opravdu jako velká výjimka. A tak jsem si říkala, to vůbec nemá cenu, abych prostě hledala práci jakoby pro nějakou další peruánskou firmu. Prostě bych někde dělala za 1000 soles, to je prostě úplně, nebo i třeba 1500, jo, ale to je prostě strašně málo, to je prostě ztráta času pro mě. Takže jsem pochopila, že skutečně jako nejlepší je nechat se zaměstnat nějak jakoby z Evropy, být placená prostě, jakoby v jiný měně. A já jsem nakonec teda měla relativně štěstí, protože nějak mi to napadlo a já jsem začala dělat pro jedno český call centrum. Takže vlastně mi stačilo jenom to, že jsem tam měla počítač, stála jsem si nějaký program a vlastně moc jsem toho ani nenapracovala. Já jsem dělala tak třeba 3x až 4x týdně 4 hodiny, protože to byly vždycky tady v Čechách, to byla jako odpolední směna, ale tím, že je vlastně časový posun, tak já jsem vždycky dělala, aby to od 9 nebo od 10, zhruba do těch 2-4 hodiny. A vlastně jsem si vydělala tady za tu, jakoby, za tuhle pracovní dobu víceméně ty samé peníze, co měl jakoby Vincenzo v té kanceláři.
Já se ale zeptám, chci zeptat. On měl vzdělání jaké, Vincenzo, protože pracovat v kanceláři nebo rozvážet balíčky na kole, mm-hmm. nějakou poštu, nějaké spediční firmy, mm-hmm. to třeba jo, že proč neprováděl, dejme tomu turisty a tak. Takže on byl jakého vzdělání?
On má víceméně základní vzdělání. Neříkal mi, že by studoval nějakou vyšší školu, nevím o tom. Takže v podstatě jakoby ten základ, no, co tam. Ono je to totiž tam jakoby náročný s tím vzděláním, protože to není jakoby jako u nás, jo, že my tady máme prostě bezplatné školství, jo, tak samozřejmě jsou nějaké soukromé školy, které se prostě platějí, třeba i pro děcka Montessori, jo, nebo tak, ale ty Peruánci jsou v úplně jiné situaci a prostě vím, že třeba teďka chlapeček vlastně od Vincenzovy sestry, tak chodí jakoby v uvozovkách na základní školu, ale na takovou jako lepší základní školu a platí za to taky zhruba asi 800 soles měsíčně, jo, za základku, nebo za takovou jako lepší teda trošku základku. Takže ono opravdu, tam je to všechno o těch penězích. A vím, že potom, co vlastně mě prováděl, co jsme měli průvodce vlastně v posvátném údolí, vlastně v každém tom regionu vždycky, co já jsem prováděla, jsme měli teda ty lokální průvodce, já jsem překládala a právě jakoby na to Kusko a posvátný údolí jsme měli úplně super kluka, byl opravdu úžasný, krásně vykládal, měl obrovský, jako úžasný informace, velký přehled a já jsem se ho právě na to ptala, jo, jak to tam vlastně s tím vzděláním, jak on se k tomu dostal a on mi právě říkal, že vlastně pochází, myslím, asi z Urubamby, jo, v tom posvátném údolí, taková vesnička, a že rodiče neměli nikdy moc peněz a že vlastně on to udělal tak, že vlastně začal pracovat někde na baru, jo, jako barman, se začal vydělávat peníze a z těch peněz, co si vydělal, si vlastně začal platit kurz na toho průvodce, jo, na to tam musíte mít licenci, to je, myslím, asi 3letý kurz, a v okamžiku vlastně, kdy to dodělal a začal provádět a ty průvodce si tam neviděli špatný peníze, tak v tom okamžiku on začal studovat práva. A on vlastně říkal, když jsme tam spolupracovali, tak on mi říkal, víš, já už teďka budu za chvíli ty práva končit a já už jako nebudu už provádět, já už prostě budu dělat, já myslím, že chtěl dělat advokáta. A já jsem právě říkala, hele, to je strašná škoda, protože jsi úplně prostě perfektní, úžasný průvodce, jako úplně nejlepší, s kterým jsem jako pracovala a byla by velká škoda, kdyby si jako to přestal dělat. Ale i on vlastně se musel takhle tam jakoby vypracovat a říkal, že on vlastně je, nebo i jsem to já vnímala, že on je svým způsobem hodně jedinečný, protože ty Peruánci, oni mají trošku jakoby jiný životní styl, jo? Oni jakoby se rádi nají, mají rádi ty svoje fiesty, rádi tancujou a i oni sami mu říkali, jako, a proč to jako děláš prostě, tak jako žij prostě, tady jako pohoda, jakoby oni mu nerozuměli, jo, že tam prostě, já bych řekla, že on měl být takový to naše myšlení, jo, někam prostě se posunout, něco jakoby dělat jinak. A i pro ty Peruánce tam to bylo těžce uchopitelné. Takže trošku to tam mají k tomu jiný přístup, možná mají v tom opravdu trošku jinou mentalitu. No, takže tím jsem teda chtěla říct, že ono to vzdělání tam jakoby se platí, není to zadarmo. A pro mnoho lidí, který opravdu se nějak v uvozovkách nezabejčej a nemají jakoby takový to, jako že si jdou za tím svým cílem, tak to může být náročný se někam takhle posunout, získat si ty peníze, vydělat si ty peníze, zaplatit si tu školu, jo, tak mají to tam složitější, tu situaci určitě s těma penězma, celkově tu životní ekonomickou situaci, než my tady, protože my to tady dostáváme víceméně zadarmo a když je člověk chytrej a nadanej, tak se prostě na ty školy dostane. Tam můžete být chytrej a nadanej, ale nemáte peníze a je to pro vás jakoby o hodně těžší. Takže...
Ale víte, Ester, zase mi to připomíná, že to je takový ten zápis v té genetice toho obyvatelstva, který jim tam udělali ty kolonizátoři, že vlastně oni jako národ si zvykli se radovat z takových těch věcí běžného typu, že si posedí, že si zaspívají, popijou, třeba pokouřejí něco, že se nikam neženou, že se nikam nehonějí, tak ono zase do takové země třeba investovat do školství, ono bys možná se zjistilo, že to oni to ani nepotřebujou. Takže jenom potom takový ti, co chtějí vyniknout, tak je vidět, že se cesta najde, jako tenhle ten,
jako
že...
jsou tam takový lidi, jo, určitě tam jsou.
Že si našel tu cestu skrze ten bar, potom tím se mohl posunout na toho průvodce a může se stát v podstatě tím právníkem, což mu otvírá zase další možnosti. Pochopitelné je, že časem to bude o tom, že jenom ty rodiny, kde na to mají, budou mít ty studované děti a vlastně vznikne taková extraliga, taková ta extra třída těch lidí a potom až těm dalším to bude docházet, že teda by měli být třeba taky pod nějakým vzděláním a tak budou říkat, no to jsou ty hajzlíci. Ale on se vlastně o to, kdy si postaral ten dědeček, postaral se o to ten tatínek, že se prostě vzepřel tomu místnímu koloritu a v podstatě oni se na něho koukají jako a proč to děláš a k čemu ti to je a nemachruj na nás třeba, jo. Čili máš to zapotřebí, jako to je stejné, jako když u nás tady někteří lidé se vydají trošku jinou cestou, než je ten supermarketový turismus a nebo potom nějaká ta, ten gaučing u toho seriálu a podobně. Dobrá, takže vy jste tedy byla v tom call centru a potom jste šla stejně průvodcovat?
Takhle, ještě možná k tomu call centru, to bylo takový vlastně komický, jo, protože oni vlastně ty lidi vůbec netušili, že já teda někde jako sedím v Peru. Myslím, že to někdo asi z té firmy věděl, že jim to bylo víceméně, jakoby nebylo to pro ně důležitý, jo, hlavně, že já teda jako funguju. Říká se tady té práci vlastně takzvaný jako digitální nomád, jo, takže já jsem dělala digitálního nomáda. A ono to bylo právě občas jakoby legrační, protože tam v té čtvrti jezdil vždycky takovej jakoby chlapík a on měl takovej jakoby tlampač. Tam to hodně jakoby je, jo, oni třeba prodávají ovoce, mají takový jakoby vozejky a na tom prostě mají to ovoce a on tím tlampačem tam vždycky projížděl po té ulice, vždycky jako tam křičel uva, mandarína, plátano. A teď prostě já jsem ty lidi fakt jako neslyšela v tom telefonu, jo. Takže občas jako byly jaký komický situace. Ale jo, bylo to fajn. Viděla jsem si tím nějaký peníze a kromě toho vlastně já jsem ještě třeba v tom volním čase dělala samozřejmě ty své šperky, s tím jsem pokračovala dál, dělali jsme vlastně s Vincenzem i výrobky z kůže nějaký, takový jsme dělali jaký společný vlastně taštičky na ochranu, tak jako ochrany se tam třeba dát křišťál a tak. No a vlastně to provádění, na to provádění jsem se vlastně domluvila, jsem měla vlastně domluvu s tou jednou českou firmou a měla jsem pak provádět další skupiny. A takže to i byl vlastně potom důvod, proč my jsme se přesunuli zpátky do toho Cuska, jo. Protože já jsem vlastně... ono tam těch faktorů bylo víc, protože jsme se teda přesunuli zpátky do Cuska, ale jakoby to provádění, to byl jeden z těch faktorů, protože vlastně jsem byla už delší dobu teda u moře, vlastně v nízký nadmořský výšce a vlastně to provádění jsem vždycky prováděla vlastně zhruba desetidenní zájezdy, kdy se jel takový ten klasický okruh po tom jižním Peru. Jo, lidi vlastně, ta skupinka začínala v Limě, pak se jelo vlastně podél toho pobřeží, jelo se Paracas, Islas Ballestas, vlastně Ica Huacachina, pak se přesouvali do Arequipy, Cañón Colca, pak to pokračovalo vlastně Puno, jezero Taquile, potom vlastně Cusco, posvátný údolí Machu Picchu a ono vlastně všechno se odehrává víceméně ve vysokých nadmořských výškách. Třeba už z té Arequipy se jde do kaňonu Coca, tam je obrovské jakoby převýšení a ono se právě stává, že třeba těm turistům může být špatně, že se jim třeba motá hlava, někdo může zvracet, ale já jsem právě nevěděla, jak budu reagovat po takový dlouhý době na tu nadmořskou výšku. I když jsem s tím, jako ze začátku v tom kusku, já jsem neměla nějaký problémy, ale říkala jsem si, i kdyby mi třeba jenom trochu bolela hlava, tak to vlastně jako není dobrý, jako já si z pozice průvodkyně tohle nemůžu dovolit, jo, že prostě ježiš, tak já se omlouvám, ale mě bolí dneska hlava, tak prostě to nejde, takže jsem právě říkala, hele, domluvili jsme se vlastně na tom, že se přesuneme zpátky do Kuska, abych já si vlastně zvykla znovu na to nadmořskou výšku a odprováděla jakoby dobře ty skupiny. Jinak samozřejmě tam těch faktorů bylo víc. Jo. Další věc, proč jsme se teda vrátili, tak byl problém v té čtvrti Surco. Oni tam furt dělali nějaký šílený fiesty. Oni jsou prostě jako takový velký jako slaviči, pařiči. Jo. Prostě si to tam všechno vohule jako na hlas a jako prostě je to vůbec nezajímá. Takže jako pátek, sobota, já jsem neměla moc jako šanci se vyspat. Byla jsem pak fakt už hodně nevyspala, podrážděná. A prostě jako nikoho nezajímáte, takže to byl vlastně další faktor a prostě další věc byla, jak už jsem zmiňovala, že vlastně já jsem teda po té pracovní době sešla teda, šla jsem někam ven, šla jsem se někam projít většinou, co teda bylo do té čtvrti Baranco nebo na Miraflores, chodila jsem hodně teda pěšky, vždycky tam prostě k moři, jo, to bylo víceméně jediný, kam se dalo jít a ono, když každý den chodíte tu samou trasu, tam vlastně nebylo jako víceméně, co by se tam dalo dělat, kam by se dalo jít a teď navíc přesně to furt bylo, tady nechoď, tady je to nebezpečný, tam prostě, a já jsem se fakt začala už jako cítit tam taková v té Limě uvězněná a prostě mi došlo, že jako Lima opravdu není místo, kde bych chtěla nějak dlouhodobě setrvávat a prostě vlastně co s tím dál, jo? No tak jako jaký to má smysl vlastně teda, abych dělala někde v call centru a Vincenzo někde za 750 nebo 800 soles, jako najednou vlastně my jsme tam pak byli půl roku a potom půl roce to víceméně začalo nějak úplně ztrácet smysl, takže vlastně jsme chtěli najít nějaký novej vlastně nějaký novej způsob.
Nějaký nový impuls. Já se ještě, Ester, vrátím k tomu, co jste říkala, že jak on tam pořád vyvolával, jak vozil to ovoce, zeleninu, no. Ovoce, tak vy jste volala do Čech klientům? Obvolávala jste české klienty?
No.
Aha, tak to musí být takové zajímavé. Já teda se přiznám, že když jsem někde v zahraničí a teď třeba potkám nějakého Čecha, tak automaticky ho považuji za svého souseda, jako kdyby v uvozovkách. Jo. A tak prostě, když vy jste volala těm lidem do těch Čech, vy jste věděla, odkud oni jsou, nebo jste vůbec netušila? Myslím, jako, že třeba jsou z vedlejšího města, kde jste se narodila, nebo že jsou...
Ne. To byly nějaké prostě čísla, jsem tam vždycky objevila nějaké čísla, jsem ho vytočila, já jsem vůbec vlastně nevěděla, jako kam. To vždycky byly takové jako projekty, jo. To byly projekty třeba, to byl takový jako výzkum, vlastně jako výzkum a jestli to byl nějaký projekt prostě výzkum jako na cigarety nebo na nějaký banky, prostě tady ty různý firmy, co si to zaplatili, že jo, ten výzkum prostě a takže já jsem vůbec netušila víceméně komu volám, jo, občas teda byla sranda, ale nevěděla jsem, s kým mluvím.
Jo, tak já se zeptám, přesouvali jste se do vy jste asi ukončila potom tu práci v tom call centru Vincenzo ukončil práci v té kanceláři a rozhodli jste se, že se přesunete do Kuska, protože vlastně vaše aklimatizace z té úrovně moře na ty potom horské regiony mohla by být kolizní, což jste nechtěla a navíc přece jenom to průvodcování bylo pro vás finančně hodně, hodně zajímavé. Takže přesun do Kuska, takže jste zase hledali nové bydlo.
No, to jsme hledali. No, já bych možná ještě teda zmínila trošku vlastně o Vincenzovi, že on vlastně samozřejmě už v tu dobu, nebylo to jenom, že by teda dělal tu práci vlastně pro tu firmu, pro tu spediční, nebo že by teda učil děti na nástroje a pracoval u Juana v obchodě, ale on vlastně už tu dobu dělali vlastně různé typy, nebo dělali různé ceremonie. Možná bychom se o tom mohli trošku pobavit, protože ono pak to samozřejmě je důležitý v tom příběhu, aby jsme to nepřeskočili nebo na to nezapomněli. Protože vlastně Vincenzo, on jako malej prožil vlastně klinickou smrt. Jo? On vlastně někde ve škole se stalo, že on prostě tam lezl někde na dvoře po stromě a on z toho stromu spadl a vlastně on se uhodil do hlavy o nějaký kámen a vlastně tam zůstal ležet a prostě děcka se seběhly a opravdu se báli, že umřel, jo, protože se nehýbal. A on teda jako naštěstí to přežil, ale vlastně šel do té klinické smrti. A když se vlastně z té klinické smrti probral, tak říkal, že už prostě bylo všechno jinak a že vlastně mu bylo sděleno, že prostě bude pomáhat lidem, že bude léčit lidi a začal vnímat věci jinak, jo. A vlastně on už jako malý chlapeček, tak on si prostě hrál jako na toho léčitele a teď třeba na tom baránku, tam jsou takový ptáci, ono to vypadá trošku, nebo v uvozovkách to trošku vypadá jako kondor, jo? Jmenuje se to gajnaso a tam všude prostě jako jsou spadaný, je tam všude teda od nich strašně jako nakadíno, ale najdete tam i jako spadaný pera od nich, tak on si tam prostě chodil pro ty pera a prostě běhal s těma perama, jako léčil stromy a prostě furt jako s tím jako léčil, takže on už si odmala vlastně jakoby na to hrál, nebo už to i jako můžeme říct třeba určitým způsobem vlastně dělal, jo. Takže se mu to vlastně tady ta schopnost otevřela tou klinickou smrtí. Jinak vlastně jeho babička, ona byla kurandera. A vlastně pak mi i o tom hodně vyprávěl vlastně u svých jakoby různých zkušenostech, co vlastně už, on vlastně chodil třeba čistit prostory lidem, jo, a myslím, že takový asi jako největší husarský kousek, co se mu povedl, tak on vlastně hodně pomohl svýmu bratranci, protože jeho bratranec vlastně on pracoval jako u dopravní policie, bychom mohli říct, a prostě tam dával pozor někde na ten provoz. A vlastně toho bratrance jsem poznala několika, jsem se vlastně viděla i osobně, takže i vím prostě, kdo to je. A on právě tam, prostě tam stál, prostě kontroloval nebo dozíral na ten provoz a přišla k němu nějaká prostě paní a nesla nějakou tašku nebo igelitku a chtěla po něm, aby to vyhodil do popelnice a on prostě říkal, že prostě ať se paní nezlobí, že prostě nikam nic odnášet nebude, protože prostě to není jeho práce, že tam prostě jako ani to nemůže jako tam odbíhat. A ta paní furt na něj jako nalejhala, tak prostě chtěl od ní mít asi klid, tak prostě tu igelitku vzal a šel jí vyhodit. A vlastně, když to vyhazoval do té popelnice, tak si vlastně všiml, že tam jakoby vypadaly z toho nějaký prostě černý svíčky a hlava, vlastně uříznutá hlava kozla. Myslím, že to byl kozel. A vlastně v tu chvíli jako ucítil něco divného, jo, že tak to jako zaznamenal, že něco prostě divného. No a vlastně následkem vlastně potom se mu začalo dít to, že on vlastně cokoliv snědl, tak vyzvracel, jo, a začal hodně vlastně jako hubnout. A vlastně vím od Vincenza, že vlastně, když jste napadený jako opravdu skrze těžkou černou magii, že se tohle to může dít a že vlastně se opravdu tady děje to, že ten člověk nepřetržitě zvrací, velice zhubne a zhruba do týdne může umřít. Jo? A i když toho člověka vlastně odvezete do nemocnice, tak ty lékaři víceméně nejsou schopní na nic přijít a nejsou schopní s tím člověkem vůbec nic udělat a on jim skutečně prostě zhruba třeba tady do toho týdne prostě jakoby zemře. Oni opravdu tomu můžou jenom bezmocně přihlížet a nejsou schopní vůbec nijak tomu člověku pomoci. Takže když se stane takováhle věc, tak není prostě možný nebo nemá žádný smysl jako hledat pomoc u těch lékařů, ale musíte vlastně najít člověka, který je schopný to vyneutralizovat vlastně na té samé úrovni, na který se to stalo. Že musíte najít prostě nějakého léčitele, jo, který vlastně s tím umí pracovat. No, takže se vlastně stalo to, že teda Vincenzo se nabídl, že mu pomůže, takže říkal, že to trvalo zhruba asi 3 dny. Samozřejmě si teda k tomu jakoby pořídil různý jakoby věci. Myslím, že použil rudu. Ruda se to jmenuje, to je taková vlastně rostlina, která se hodně taky používá při čištění během různých tady těch jakoby uvozovkách rituálů. Myslím, česnek použili, jo, prostě tabák samozřejmě a další. A říkal, že to zhruba trvalo teda, že to bylo hodně intenzivní, trvalo to zhruba 3 dny a vlastně říkal, že zvraceli, on zvracel vlastně, Vincenzo zvracel s ním, říkal, že z nich šlo opravdu nějaký prostě černý, zelený hnusy, jo, tak ono se to vlastně takhle často stává a mně se to i pak vlastně stalo třeba v džungli, když jsem pak vlastně pracovala s ayahuaskou, pak když jsem byla po druhý v Peru. Často se to tam děje, nebo ti v uvozovkách šamani, nebo teda ti léčitelé často fungují tak, že vlastně když pracují s tím člověkem, tak oni sami to vlastně jakoby do sebe nasávají a vlastně jde to i nejenom skrze toho člověka, ale to i skrze toho šamana, jo, takže on zvrací vlastně jakoby to v uvozovkách svinstvo nebo tu těžkou špatnou energii toho člověka. A mně se to pak vlastně stalo v té džungli taky, že vlastně se mnou ten maestro vlastně zvracel moje věci, jo, takže on, Vincenzo, opravdu jakoby měl tyhle ty schopnosti a vlastně jakoby s tou černou magií uměl pracovat a vlastně si myslím, že tomu bratranci zachránil život, jo, nebo by museli najít někoho jiného, kdo by mu teda pomohl na té samé úrovni, ale opravdu jakoby prostě se z toho dostal a pak začal teda zase normálně jíst, takže to je jenom ukázka toho, že i v té lidně se tady ty věci prostě dějou a možná bychom ještě pak mohli dát další příklad. Vlastně to se zase stalo Rodrigovi a Pablovi. To byly vlastně pak taky teda naši společní přátelé, který já jsem osobně poznala. A vlastně oni, to byli přátelé, jo, Pablo, Rodrigo a Vincenzo a i spolu dělali vlastně různé ceremonie, hlavně jakoby muzikálně zaměřený. A i teď, jo, jakoby Pablo a Rodrigo, prostě Pablo pracuje prostě s rostlinami, se San Pedrem třeba a Rodrigo taky jakoby dělá ceremonie a můžeme říct, že jsou, jakoby, že oni jsou léčitelé. A oni vlastně jeli spolu někam do džungle, protože se chtěli učit víc, chtěli, myslím, se učit i jakoby pracovat s ayahuaskou a prostě se dostali k někomu, k nějakému v uvozovkách, teda šamanovi. No tak ten je prostě začal učit různý věci, se tam prostě teda jakoby u něj pobývali nějakou dobu a pak se stalo to, že on je chtěl naučit i jiné věci, jo, ale říkali, že to nebyly úplně dobrý věci a oni to odmítli, že tohle prostě oni se učit nechtějí a vlastně se rozhodli od toho člověka odejít. No a stalo se jim to, že prostě oni pak jako, jo, věděli, že to udělal tady ten člověk, že on prostě něco udělal, něco na ně v uvozovkách hodil. A oni vlastně už tu dobu jakoby odlítali pryč. Nevím přesně, kde oni byli, jestli to byla Pucallpa nebo Iquitos, nevím přesně, opravdu jako to nevím. Ale někde prostě to bylo teda v té džungli, v Amazonii. No a vlastně, když se vrátili, myslím, že se vrátili do Limy, tak prostě najednou se jim začalo dělat hodně špatně a přesně, myslím, že říkali, že začali zvracet, takže šli do nemocnice. A tam jim to hodně jako rychle se cvaklo, že to asi jako v té nemocnici nevyřeší, že to, ta příčina bude jinde. A vlastně rychle teda vyhledali léčitelku, nějakou paní kurandéru a ona jim opravdu jako velice efektivně pomohla a vlastně taky myslím, že říkali, že zakouřila tabák. A že vlastně z toho tabákového dýmu ona vlastně uviděla tvář toho člověka, který to udělal, jo, takže okamžitě vlastně přečetla, kdo to je, takže jim jako to došlo, kdo to je, dala jim pak pít nějaký byliny, jo, že se to teda dokázali to zneutralizovat, ale je to zase ten samý případ, že vlastně tyhle ty věci se musí řešit na té samé úrovni, na který to vzniklo. Není možný prostě jít za nějakým prostě lékařem klasické medicíny, protože ten s váma nic neudělá, ani s tím prostě neumí pracovat a prostě nejsou schopni těm lidem pomoct.
Bylo to i u lidí, když se vrátili z Peru. tak jsme to řešili, ale zaznamenali jsme případy právě těžkého napadení černou magií přímo tady v České republice. Šlo o opravdu likvidační útoky. Takže vy přesně o čem mluvíte a opravdu žádný lékař na to nepomůže. Dokonce na to nepomůže léčitel, který není té úrovně, ze které to přišlo. To znamená, musí to být minimálně stejná nebo vyšší úroveň. Takže to jsou takové ty techniky, pravděpodobně, které oni se nechtěli učit, tak ať zhynou, si řekl ten dotyčný. No a tak jim na nich předvedl, jak je snadné člověka zabít na dálku v případě, že se potřebuje někoho zbavit. Proto v podstatě se vždycky dotazují všech, kteří přišli do styku s těmito věcmi a bohužel je na sobě pocítili, jak se cítí, protože to všechno se může vrátit a ta cestička se dá obnovit. Dobře, pojďme tedy, Ester, jste v Kusku, máte partnera, který sice oficiálního vzdělání je pouze základního, nicméně asi je inteligentní a je hlavně oduševnělý, takže má léčitelské schopnosti a snažíte se tedy v Kusku opět nějakým způsobem oživit pravděpodobně i kontakty, no a také si najít nějaké zaměstnání. Tak povídejte, jak to v Kusce probíhalo?
No, takže asi nejdřív bych trošku pohovořila o našem bydlení, protože v podstatě my jsme tam teda neměli, když jsme tam přijeli, vlastně jsme neměli nic, takže naštěstí teda tím, že jsme měli jakoby poměrně jakoby vlastně přátelství s Juanem, tak on nám vlastně nabídl, že můžeme nějakou dobu vlastně bydlit u nich v domě. On má tam vlastně nahoře nad Kuskem ten Podela Luna, mají velký dům, takže to bylo od něj moc hezký, že vlastně jsme tam pár dní jakoby mohli být, ale já jsem tak říkala, nebo jsme si říkali, že Maria, tak tady taky jako nemůžeme prostě takhle jako v úvozovkách zaclánět, prostě musíme si najít něco jakoby rychle, jako bylo to od nich moc hezký, ale prostě přece jenom musíme mít něco svýho. Takže já jsem pak pomýšlela vlastně na ten dům, co jsem bydlela původně na San Blas, jenomže ona už tam dole bydlela nějaká Američanka v tu dobu, ale zároveň teda oni tam dělali nahoře nadstavbu, dělali tam další patro a akorát se to jako chystali dokončit. Tak jsem říkala, hele, tak možná bychom se tam mohli nastěhovat zase do toho samého domu, akorát teda do toho nového patra, jenomže oni byli, samozřejmě byli Velikonoce, teď jako klasika, jo, peruánský řemeslníci, to zase jako naslibovali hory doly černý les, že to jako bude do těch Velikonoc, no a tak jako klasika, skutek útek, nic se jakoby víceméně do těch Velikonoc zásadního nestalo, ty práce prostě dokončený nebyly a já jsem říkala, hele, to prostě takhle nemůžeme tady čekat, prostě musíme opravdu teda najít něco jiného, protože bohu, jak dlouho to ještě bude trvat, ty dokončovací práce. Takže jsme i trošku jakoby mysleli, že bychom třeba nebyli přímo v Kusku, ale že bychom byli v posvátném údolí, protože posvátný údolí je níž než Kusko a samozřejmě už je tam trošku jiný klima, je tam teplej. A takže jsme právě jeli i do toho posvátného údolí. Koukali jsme tam na nějaké bydlení, ale víceméně jsme jakoby nic vhodného nenašli. Tak jsme říkali, hele, tak dobře, budeme se prostě koukat ještě dál v tom Kusku, ale jakoby můj takový požadavek byl, aby ten byt nebo to bydlení bylo jakoby maximálně, jakoby nejte, aby bylo opravdu ta místnost nebo ten prostor, aby byl tak nějak jako teplej, jo, nebo na nějakém aspoň prostě místě, třeba kde svítí hodně slunce. A tak jsme se chodili dívat na nějaký prostě byty. No a když jsme vlastně jeli z toho posvátného údolí, tak vlastně to bylo takový jako úžasný, já jsem to v životě nikdy neviděla, nikdy se mi to nestalo. Jsme jeli vlastně autobusem a po té cestě do toho Kuska jsme viděli během té jedné cesty asi 7 duch. Jo, prostě všude byly duhy. A já říkám, to není prostě možný, podívej, jako to jsou všude ty duhy. A vlastně asi za 2 dny jsme našli bydlení právě v ulici nedaleko Plaza de Armas, nedaleko toho hlavního nádraží, právě jako v ulici Arco Iris, a Arco Iris znamená duha. Takže vlastně i takhle už jsme to, jako už chodili ty symboly dopředu a vlastně jsme teda tam našli bydlení v takovém vlastně domě, poblíž teda, jak jsem říkala, Plaza de Armas. Bylo to relativně, jakoby nebylo to nějak drahý, ale mělo to velký benefit, protože ta střecha, ona byla na kusku, já jsem to v kusku moc neviděla, ale právě to bylo z té kalaminy, ale asi to bylo teda udělané líp než ty limě, protože tam nezatýkalo. A pod tou kalaminou byl polystyren, takže ten prostor byl na kuskyňský poměry, poměrně jako teplej, poměrně vyhřátej, ale i tak třeba jakoby já jsem se chodila sprchovat třeba až tak v 11, když se to tam trošku jako vyhřálo, jo. O teplý vodě jste si, i když jako ona byla jakoby znovu, jako říkali, že tam ta teplá voda, tak jako opět jsem najela na sprchování, prostě jsem měla rychlovarnou konvici jak kus toho mixéru, takže to bylo jako předtím. Měli jsme tam poměrně vlastně velký pokoj, ve kterém nebylo nic, byla tam akorát taková jakoby lavice, kde jsme si pak zase koupili madraci a pak jsme tam měli každý takový výklenek ve zdi, takže jsme tam měli dva výklenky, já jsem měla jeden výklenek, Vincenzo měl jako druhý výklenek, takže jsme si tam každý naskládali ty svoje věci, no tak to bylo takový jakoby opravdu trošku spartianský bydlení, ale bylo to fajn. A pak tam vlastně na tu místnost navazovalo takový prostor, takový patium, tam byl dřevěný stůl a vlastně kohoutek s vodou taky tam byl. A měli jsme teda svůj jakoby v úvozovkách záchod a koupelnu, jo, ale to teda jakoby bylo to taky takový hodně, hodně jednoduchý, ale bylo to teda jako, že to nebylo, že to nezdíleli třeba ostatní lidi, že jsme to měli opravdu jakoby jenom pro nás. No, takže tam jsme vlastně, a já jsem právě to opravdu chtěla, aby ten prostor byl hodně vlastně vyhřátej, protože už jsem znovu nechtěla kupovat kamna, protože jsem si i jakoby říkala už, že už jsem to cítila, že vlastně se budu asi vracet zpátky do Evropy, že už jsem byla dlouho a víceméně jsem si říkala, že prostě v tady té situaci nemá cenu znovu prostě kupovat kamna. No, takže vlastně tak bydlení jsme našli relativně brzo a vy jste se ještě vlastně ptal, jak to tam bylo s tou prací, jak jsme vlastně teda to pak řešili třeba finančně, tak vlastně my, když jsme odjížděli z té Limy, tak Vincenzo trošku nějak dopředu byl, bychom mohli říct, jako dohodnutý, nebo vypadalo to, že by mohl znovu vlastně pracovat v obchodě u Juana. A já bych možná ještě k tomu vlastně k té práci u toho Juana něco jakoby řekla víc, my jsme to vlastně nezmínili a je to podle mě je to hodně důležitý nebo důležitá informace, jak se vlastně Vincenzo a Juan seznámili. Protože možná, já už jsem to možná zmínila, že Juan vlastně žil dlouhou dobu v Evropě a má evropskou ženu, ruskou manželku a jako oni vlastně žijou v Kusku, ale měli i vlastně i určitý etapy, kde spolu tady žili v té Evropě, nebudu konkretizovat, kde. A on vlastně zrovna nějak připravovali vlastně na cestu do Evropy a on Juan vlastně hledal někoho, kdo by mu mohl vlastně pohlídat nebo postarat se vůbec vlastně o ten chod toho obchodu a zároveň i ale kdo by se mu postaral o dům, jo, protože oni měli zvířata, měli psy, myslím, že měli i kočky, takže vlastně hledal nějakého hodně spolehlivého člověka, což je opravdu v tom příběhu velmi důležitý říct, velice vlastně spolehlivého, důvěryhodného člověka, který mu vlastně povede ten obchod, dohlídne na ten dům, nakrmí zvířata, který ho prostě nepodvede, nebude lhát nebo krade. A vlastně ono jako v tom Peru jako není úplně jednoduchý někoho takovýhleho najít. Jo? Takže vlastně v tu dobu nějak shodou okolností právě, jak mi to teda Vincenzo vyprávěl, tak se prostě nějak seznámili a on vlastně mu Juan Vincenzovi nabídl tady tu vlastně možnost, že vlastně teda bude cestovat do té Evropy a někoho hledá. Takže se dohodli a on právě mi říkal, já jsem jako poznal, že můžu Vincenzovi věřit, že to je prostě člověk, který mě nepodvede. A takže mu tam nechal vlastně k dispozici i ten obchod, i ten dům vlastně. A on mi to pak Vincenzo vyprávěl, jo, že vždycky ráno, jakoby on nebydlel, myslím, úplně přímo v tom domě, on měl jiný bydlení, ale vlastně tam docházel každý den vlastně nakrmit ty zvířata, pak byl v tom obchodě. Takže to, jako, jak mi to vyprávěl, tak se opravdu vzorně staral jakoby, o ten dům, o ty zvířata, o ten obchod a vlastně to šlapalo dobře. Takže i vlastně, když jsme se seznámili a byli jsme spolu vlastně v tom vztahu a on mi vlastně třeba vyprávěl o sobě, vyprávěl mi tyhle ty věci, tak jsem si říkala, jo, to je hezký, prostě jako je to poctivý, prostě fajn člověk. Takže asi je to důležitý změnit v tom příběhu, co se pak vlastně všechno stalo.
No, ono se to takže... pak hodně, on se pak hodně začalo vybarvovat jinak. Dobře, a tak teď je potřeba se rychle dostat k tomu, kde jste tedy pracovala, abychom si potom řekli, co přivedlo to, ten váš příběh zpátky k tomu Pedrovi Dobrodějovi. Tak pojďme na to.
Takže vlastně my jsme teda dorazili do toho Kuska a nějak jsme předpokládali, že vlastně Vincenzo by teda mohl znovu pracovat s Juanem v tom obchodě. No ale ono to tak nějak jako, jak to říct, to úplně neklaplo. Nevím úplně proč, prostě to je jedno, prostě jakoby zůstal tam vlastně bez práce, jo, nějak prostě to nešlo. Tak další varianta, která se tam teda jako naskytla, byl vlastně v Kusku je vlastně v té čtvrti San Blas, je tam jmenuje se to Healing House, je to vlastně takový dům, kde se třeba cvičí yoga, dělají se různý meditace, různý takovýhle léčení, takže vlastně Vincenzo se tam šel zeptat, jestli by tam vlastně mohl dělat své léčení, vlastně ty ceremonie a dohodli se vlastně s tou paní. A takže občas měl nějaký ceremonie, byly na to, jako bych řekla, velice pěkný ohlasy, nebo opravdu myslím, že to bylo jakoby fajn. A měla jsem z toho i já jako velice dobrý pocit a on byl rád, že vlastně může dělat tady tu aktivitu. Akorát vlastně těch lidí nebylo moc, jo, jako se to rozjíždělo pomalu, bylo to vlastně toho, jakoby jo, občas byla nějaká ceremonie, nějakých uvozovkách klient, ale nebylo opravdu těch lidí v tu dobu, nebylo jich tolik. Takže z toho byl vlastně Vincenzo možná trošku takovej jakoby špatnej. A já jsem teda měla už domluvený vlastně to provádění a vlastně z toho provádění já jsem dostala, jsem byla velice dobře placená, protože samozřejmě jsem byla placená jakoby českou cestovkou, takže na ty místní poměry jakoby se s tím pak dalo tam velice dobře žít. No a vlastně, možná jsme ještě nezmínili vlastně i v té lině, že vlastně Vincenzo s těmi svými přáteli už jakoby právě dělali některé jakoby právě ty ceremonie, různý vlastně večery, kde oni opravdu jakoby hráli a prostě ty lidi se opravdu někam dostali, něco poléčili, něco se zharmonizovalo, takže on vlastně takhle už fungoval, nedělal to třeba úplně na plný úvazek, měl u toho teda jiné aktivity, jiné zaměstnání, ale věnovali se tomu, jak to šlo. No a v tuhle tu dobu vlastně, kdy on teda viděl, že by to asi ještě teda chtělo něco jiného, tak vlastně zavolala mi moje známá. Myslím možná, že už jsme se o ní zmínili. Vlastně Krajanka. A my jsme se tam vlastně potkali skrze vlastně, protože ta paní, co mi původně pronajímala ten dům vlastně na San Blas, tak ona byla Španělka, měla peruánského přítele a vlastně přes tady toho přítele já jsem se vlastně setkala s Livií a Vlastně byla jsem ráda, že tam je jakoby někdo, kdo, s kým si můžu vlastně popovídat svým jazykem a prostě, protože samozřejmě jako v tom Peru moc jakoby těch krajonů není, jo, tam občas třeba někoho potkáte někde ve městě, víte, že tam je nějaká třeba skupinka turistů, ale ty jen tak jako projdou, ale ne, jako aby tam byl někdo, kdo tam fakt žije a s kým se třeba můžete setkat vícekrát, tak to je taková jakoby raritka tam. Takže jsem byla ráda, že tam někdo je. Byli jsme spolu v kontaktu a právě mi takhle zavolala tady v té etapě tam a právě mi říká, prosím tě, nevíš náhodou o někom, kdo by jakoby mohl dát vypít skupině San Pedro, protože víš, on jakoby za týden přijede do Peru Pedro Dobroděj se skupinou a vlastně nikoho na toho San Pedro nemá a prostě zbývá jakoby málo času, je to vlastně za týden a prostě takže já mu vlastně jakoby někoho hledá, aby teda prostě se mohly udělat ty ceremonie vlastně s tím San Pedrem.
Byla nějaká specifikace, kdo se konkrétně hledá, nějaké zadání?
Jo, no bylo. Ona mi právě říkala, že vlastně ty podmínky teda na toho člověka, který teda bude dávat pít skupině to San Pedro, takže vlastně se teda hledá ten v úvozovkách šamán a že vlastně ty podmínky byly, že musí být starý a musí umět kečua. Jo, takže to byly vlastně dvě ty kritéria na toho šamana. A já jsem právě říkala, dobře, já se teda pozeptám a dám ti vědět. No a tak jako v první řadě samozřejmě mě třeba jakoby napadl ten můj kolega, nebo ten můj vlastně kamarád, se kterým já jsem původně pila vlastně San Pedro, jenomže on to byl mladý kluk, jo, on je ještě o něco mladší než já, tak jsem říkal, no tak to je blbost, ten prostě teda mladý, tak ten ne. No tak jsme pak jako přemýšleli vlastně s Vincenzem, jestli někoho teda známe, kdo by teda jako se toho mohl ujmout a vlastně nás napadl vlastně Pablo, jo, vlastně náš kamarád, už jsem se o něm párkrát zmínila. Vlastně to byl ten Pablo, co byl s Rodrigem v té džungli, jak na ně, jak pak skončili chudáci teda nejdřív v té nemocnici a pak nakonec teda u té kurandéry. Tak ten nás napadl, protože on je vlastně trošku starší než Vincenzo. Takže jsme říkali, hele, jo, jako je starší, ale není to vyloženě jako starý chlap, jo, je prostě starší.
Není to kmet, ale já jenom připomenu, že tady v tomto okamžiku se vlastně začal lámat váš společný příběh s vaším přítelem, protože aniž jste to tušila, tak jste začala spolupracovat na tom, že jste začala tahat zapilku, kterou jste si začala řezat vlastní větev. Ale to jste nemohla tušit tu chvíli. Takže pojďme do toho příběhu. Takže hledali jste pro Pedra Dobroděje, jste hledali kmeta, který mluví původním jazykem, aniž by se někdo dotazoval, zdali umí nebo neumí, dejme tomu šamanství. Ještě tam, myslím, byla podmínka nějakého oblečení, ale to asi není podstatné.
To bylo potom, jo. To jako první jako by bylo vůbec někoho teda sehnat, takže jsme teda jako hledali, jsme pátrali. Takže bylo pátrání teda po šamanovi, který může dát skupině vypít San Pedro. No a takže vlastně jsme se teda s tím Pablem vlastně skontaktovali, vyměnili si nějak telefonní čísla, oni se spojili vlastně s Pedrem Dobrodějem a vlastně oni se nedohodli, jo. A já jsem potom nějak jako teda se úplně nepíděla, proč se nedohodli, jsem si říkám, tak asi prostě to jakoby nedopadlo, on teda není opravdu tak jako starý, asi chtěli teda někoho staršího. A myslím, že ani asi neumí kečua, protože ono dneska už ne všichni kečua umí, jo. Kolem toho Kuska hodně ještě, nebo v Kusku ty lidi jsou dvojazyční, ale dneska už se často děje, že třeba lidi mluví jenom španělsky a já mám pocit, že on asi Pablo moc kečua neumí. Nevím, nejsem si jistá, ale myslím si, že neumí. A tak jsem si to nějak jako vydedukovala, že prostě to bylo jako tady kvůli tomu. A vlastně jsem pak to se potom nějak moc nepídila. Jenomže, když jsem se pak vlastně vrátila po druhý do Peru, tak jsme se samozřejmě, jsme byli s Pablem v kontaktu a vlastně já jsem se ho pak na to zpětně ptala, říkám, ty prosím tě, proč byste se vlastně s tím dobrodějem jakoby nedohodli, jakoby, proč to vlastně vykrachovalo? A on mi řekl, že vlastně on vlastně s ním spolupracovat nechtěl, Pablo nechtěl s ním spolupracovat, protože prostě říkal, že jako si navnímal tu jeho energii, že se mu ta energie nelíbila a že vlastně schválně nadsadil cenu, aby se nedohodli. Takže tohle to on mi pak řekl vlastně a vlastně já jsem původně teda si myslela úplně něco jiného, ale nakonec mi to sdělil Pablo takhle. A říkám, aha, no tak jo. No, takže vlastně s Pablem to nedopadlo.
Kdo byl ten další, Ester? Kdo byl ten další?
další adept jako na šamana. A takže, nebo na šamana, tak jakoby dál jsme vlastně oslovili vlastně Rodriga. To byl Rodrigo vlastně, oni jakoby samozřejmě Vincenzo měl víc přátel a Rodrigo v tu dobu byl takovej, bych řekla, asi jeho nejbližší přítel. Vlastně s Rodrigem spolu učili vlastně v tom Ayacuchu ty děti hrát vlastně na ty flétničky, na ty hudební nástroje. Oni byli spolu hodně v kontaktu, myslím, že spolu, že na sebe byli i hodně napojený a když třeba jeden měl problém, tak oni to prostě cítili, že si navzájem i třeba pomáhali, jo, že se i pomáhali třeba i čistit, takže tam to napojení oni spolu měli dost a řekla bych, že asi byli nejlepší přátelé. S tím Pablem taky samozřejmě a i vlastně dělali spolu nějaký tedy aktivity, nějaký ceremonie. A on zrovna jako v tu dobu byl Rodrigo v Kusku, takže on vlastně byl u nás přímo jakoby osobně v tu dobu. A my jsme se ho právě ptali, jestli teda by nechtěl, že máme tady tu vlastně, tady tu nabídku, nebo že prostě někoho hledáme teda pro tu skupinu s tím Pedrem Dobrodějem. No a on vlastně zakouřil tabák. Jo, to jsme se zase minule bavili v tom dílu, že vlastně oni jsou schopní přes ten tabák vlastně si navnímat třeba energii druhého člověka, diagnostikovat prostě problém, nebo třeba i jako říct věci, které se v budoucnosti stanou. Takže Rodrigo zakouřil tabák a řekl, jako no me gusta energia de ese hombre, jakože prostě se mu nelíbí energie tady toho člověka. A že s ním spolupracovat nebude. A prostě to odmít. A já jsem se říkala, že už asi jako to přehání ten Rodrigo, že prostě jako se říká, ježišmarja, prostě tady jako dělá nějaký prostě caviky a moc jsem, jako myslela jsem si, já jsem v tu dobu byla na straně toho Dobroděje prostě, jo?
Že... No samozřejmě, protože to prezentování v podstatě jeho duchovnosti, toho, co dělá pro ty lidi, kteří jsou těmi hledajícími, tak ta... Řeknou, ta aureola tam je vytvořená, no a teď pochopitelně najednou někdo si dovolí říct, že to je jinak. Chápu, asi jste trošku začala si říkat, no to seš moc namachrovanej teda třeba, nebo něco takového.
Ano, přesně svým způsobem ano, zase říká, že to jako přehání asi, no, nebo prostě, že taky jako se nedá třeba úplně tomu tabáku taky jako věřit stoprocentně, že prostě trošku jsem tam měla jako pochybnosti, ale vůči tomu Rodrigovi, jo, chudák, jako teď se teda veřejně omlouvám, ale prostě...
Ester, ale to je velmi časté, podívejte, lidé, kteří třeba pracují se svým pravým vyšším já, poptávají odpověď na nějakou otázku, na nějaké rozhodnutí třeba. A teď jim přijde odpověď, která jim absolutně nezapadá do jejich navnímání té situace anebo do toho, co teď žijou. A lidé mají tendenci o tom pochybovat. A teprve čas ukáže, stejně jako ve vašem případě, jak obrovská pravda to byla. Jo? Takže to je taková jenom vsuvka moje o té zkušenosti. Takže už druhý člověk odmítl tu spolupráci s Pedrem Dobrodějem, že Pedro Dobroděj nemá dobrou energii, že to není správný člověk, nebo že s ním spolupracovat nechtějí, protože tam on není všechno v pořádku.
On vyloženě řekl, že se mu nelíbí jeho energie. Že prostě ne.
No, což znamená, že pravděpodobně jeho energie vůbec se neslučují s jeho světonázorem, anebo s jeho způsobem uvažování, s jeho hodnotama. No tak jo, tak našli jste někoho dalšího?
No, tak jsme jako, tak já jsem vlastně jako tý Livy jako chtěla pomoct a vlastně tomu jakoby dobrodějovi, jo, to je takový to, nakonec vlastně to bylo trošku takový to jako za dobrotu na žebrotu.
No, ale vy jste to říkala jinak, vy jste říkala, připadala jsem si jako ta, co sedla na tu lopatu.
No, přesně tak, no. V tom Razíkově, jak je ta scéna, prostě ta Baba Jaga, jak vlastně říká, já husa blbá jsem, na lopatu sedla, tak přesně takhle, jako já husa blbá jsem, prostě na tu lopatu sedla. A pak jsem se škvařila v té peci, prostě. No, takže
to teprve
vlastně,
přijde,
tak jsme říkali,
tak.
Prosím.
To teprve přijde ta pec, takže zatím tedy hledáme řešení. Když dobroděj, tak mu musíme pomoct prostě. Navíc no, je to krajan, tak proč mu nepomoci, že?
No, takže jsme prostě hledali, teda, takže jakoby ještě někoho jiného teda zkusíme, a tak já už jsem vlastně nevěděla, a tak jsme teda jako s tím Vincenzem se o tom bavili. A já jsem pak jsme říkali, hele, jako já už nevím, mě nikdo nenapadá, já asi nikoho jako starýho neznám, protože jsem znala třeba lidi, ale jakoby nebyli teda, jako nevyhovovali tomu požadavku, navíc ještě Rodrigo mi Kečua, jo, takže mě to docela jako mrzelo, tebe docela vyhovovalo, jako jo, ale prostě já jsem neznala prostě starý lidi, že jo, nějaký starý prostě lidi úplně, některý by to přijali. Takže pak jsem říkala, hele, jako vlastně s Vincenzem, tak jako jediný vlastně, kdo nás už jakoby napadl, tak byl vlastně teda Juan, jo, protože Juan, on vlastně spolupracoval v tu dobu s jedním vlastně klukem z Argentiny, který mu taky vozil nějaký skupiny, ale on mu je vozil na ayahuasku. Takže vlastně myslím, že ty ceremonie probíhaly tam i nahoře v tom jeho domě. Má to tam moc hezky, jako má tam i takový prostor vlastně na ty ceremonie. A takže jsem si říkala, no tak jako když může na skupině prostě ayahuasku, tak jako San Pedro by určitě taky zvládl. To prostě jako se nemyslím, že by byl nějaký problém v tom, ale nevím teda jako do jaký míry umí Kečua a zase úplně tak starý taky není, ale tak třeba jako to klapne, no. Takže prostě jsme zase dali kontakty. No a ono to jako nakonec opravdu klaplo, oni se domluvili. A tak já jsem měla radost, že jo, protože prostě teda jako jsme našli vhodného kandidáta.
A navíc, ještě tam šlo o to, že vlastně Vincenzo se zapojil do hry.
No a Vincenzo se zapojil do hry, protože nějak se teda nakonec dohodli, když vlastně chudák teda Vincenzo jakoby to měl teďka jako taky náročnější vlastně s těma financema, s tou prací, že neměl jako tolik vlastně těch aktivit, tak se prostě nějak dohodli, nějak to prostě upekli v uvozovkách tak, že si vlastně Juan vezme jako Vincenza, jako svého asistenta, a já jsem byla ráda, jsem si říkala, no tak hele, budeš jako dělat vlastně tu svou práci, že už nemusíš jako dělat někde na té prostě v té spediční firmě, někde v kanceláři, prostě budeš dělat jako tu svoji to svoje v uvozovkách poslání, to, co tě baví, to, co tě naplňuje, to prostě tu práci s lidma, budeš jim pomáhat prostě, vyděláš si prostě nějaký peníze, jakoby, a říká, jo, hele, tak super, tak to je úplně super, že nám to takhle, jako, že to takhle jako vyšlo, že prostě, jakoby, prostě se nám ta Livia ozvala, a já jsem prostě fakt jako měla radost, on měl taky radost, takže jako nakonec to teda všechno se to domluvilo. Takže jsme byli teda jako všichni hromadně jsme byli šťastní.
Ano, ano, pochopitelně. Splnili jste, vlastně jste zabili několik much jednou ranou. Teď mi řekněte, ten buzines, za kolik to bylo?
No, takže oni vlastně takhle, ještě teda než odjeli, ještě bychom možná trošku to mohli jakoby říct, jak to tam pak bylo, protože vlastně Pedro Dobroděj, on vlastně dělá 14-denní vlastně ty uvozovká expedice, a ten první týden vlastně se to vlastně odehrává nedaleko Limy, vlastně v té oblasti Paracas, Islas Ballestas, vlastně Huacachina, ta oáza vlastně u té Iky a Nazca. A tam vlastně se teda pracuje ten první týden jasně s tou medicínou San Pedro, s tím kaktusem. A druhý týden vlastně ta skupinka pak se vlastně vrací do Limy a přelétají vlastně do džungle, do Puerto Maldonado a tam se dále vlastně pracuje vlastně s ayahuaskou. Takže od týhletý druhý jakoby fázi té expedice v uvozovkách, teda expedice, já toho moc nevím, protože samozřejmě mám informace převážně teda z toho, z těch akcí, jakoby, které probíhají v tom prvním týdnu. A vlastně oni ty ceremonie tam v tom prvním týdnu byly, myslím, tři. Myslím, že byly tři zhruba. A vlastně vždycky tam bylo jakoby zhruba 20 lidí v té skupině a oni vlastně byli zaplacený za člověka, jo. Takže dostávali vlastně 50 soles na člověka. Takže to vycházelo vlastně 1000 soles za tu jednu ceremonii. Takže když byly ty tři ceremonie, tak dostali 3000. No a vlastně Juan, jakože tam byl ten, jakoby ten hlavní, tak ten jako si nechal 2000 a Vincenzo, ten byl jako ten asistent, tak ten dostal vlastně 1000 soles. No a teď vlastně oni tam ještě si brali samozřejmě nějaké ty své výrobky, vlastně Juan si bral z toho svého obchodu nějaký bubny vlastně a myslím nějaký chrastítka, prostě nějaký jakoby sortiment z toho obchodu, zase teda ty věci on má opravdu velice pěkný, jo, má to opravdu oproti jiným třeba velice originální, jako zase klobouk dolů, jo, to má pěkný věci. A vlastně Vincenzo tam bral i jakoby naše výrobky, vlastně tam bral nějaký ty kožený taštičky, co jsme pak jakoby spolu dělali, bral tam vlastně i moje šperky, takže vlastně ještě se teda jakoby, ještě jsme měli nějaký peníze vlastně z prodeje těch výrobků, takže třeba první skupiny určitě jako Vincenzo přivezl jakoby těch 1000, jo, těch 1000 za tu práci. Já myslím, že se třeba jako šperky a výrobky ty kožený taštičky prodaly třeba za dalších jako 500 soles, jo. A samozřejmě ten Juan ještě samozřejmě si myslím viděl ještě mnohem jako větší peníze, protože ten buben stojí třeba, já nevím, záleží jako, jak je ten buben dělaný, jestli je malý, jestli je velký, jestli je jenom jako, jestli má vlastně jenom tu základní kůži, nebo jestli je i pomalovaný, tak o to se pak odvíjí na toho bubnu, ale prostě bylo to zhruba 300 soles a víc, jo, takže když prodal prostě tři bubny, tak měl třeba dalších jakoby dalších 1000 soles navíc, což si myslím, že měl určitě, jo. Takže myslím, že minimálně dalších jako 1000 soles si tam vydělal na těch výrobcích. Takže my jsme tak jakoby, Vincenzo přivezl z těch ceremonií zhruba vlastně třeba kolem 1500 soles a Juan si přivezl podle mě minimálně 3000.
Dobrá, takže prostě, ano, na tehdejší nebo na tamnější poměry jsou to velké peníze. Dobrá, pořád se chýlí ke konci. Ester, my jsme se tedy dopracovali k tomu, jak začala ta spolupráce vlastně s Pedro Dobrodějem. A tím pádem vlastně, jak začala destrukce i vašeho vztahu. O tom všem, ale si budeme povídat příště, protože dnes už na to prostě nezbyde čas. Jenom jsme odkryli tu pokličku toho, co vlastně je tím gro, nebo jak se říká, jak je to gro toho vyprávění, tak to si necháme na příště, abychom to udělali takovou ucelenou formou. Máte ještě asi minutu dvě na to, abyste sdělila něco důležitého k tomu dnešnímu povídání.
Já myslím, že to nejdůležitější se pak jakoby odehrálo opravdu, nebo co jsem sdělila vlastně v závěru toho dnešního povídání, takže vlastně ten za těch 14 dní budeme vlastně rozvíjet dál tady tu téma a vlastně asi bych řekla, že tady ten moment, kdy jsme se vlastně dostali k Pedro Dobrodějovi, byl takový velmi významný mezník v mém životě, že vlastně bychom mohli říct, že můj život byl život před Pedro Dobrodějem, nebo předtím, než vlastně se mě dotkly tady ty energie, a potom po, jo, že vlastně opravdu to jsou jako dvě velké životní etapy. Takže příště
no já se ale zeptám, to mě nedá, ještě jednu otázku musím prostě dát, jo. Uh-huh. Ta první etapa před Pedrem, uh-huh, Dobrodějem byla lepší nebo horší než ta po?
No, lepší nebo horší, to je relativní, z jakého úhlu pohledu se na to díváte, jo. Já jsem vlastně mohla, můžu říct, že se prošla nějakým prostě vnitřním peklem, jako šíleným. Otázka je, jak se to vlastně vyvine dál, jo. To je prostě, setkala jsem se vlastně s věcma, se situacema, prostě spíš jako s hroznýma věcma. A otázka je, jako ono vlastně tím, co se stalo, jakoby možná, jako když projdete fakt jako nějaký šílený, jako ten křes tím ohněm, jo, že prostě jakoby vás to nějakým způsobem promění. Já mám pocit, že se snad jako i proměnila jako někoho jiného, nebo že tam prostě došlo k obrovský nějaký vnitřní mojí proměně a ten život se celkově proměnil. Jako mám pocit, že jsem jakoby někdo jiný, než to bylo předtím.
Dobře, máme tedy o čem příště rozprávět, máme se na co těšit. Ester, já vám děkuji, že jste byla připravena na to dnešní vysílání, že jsme si pověděli hodně z toho vašeho příběhu a budu se tedy příště opět těšit. Pojďte se rozloučit.
Tak já přeju všem hezký večer a budu se těšit zase za 14 dní. Naschledanou.
Děkuji, taky se s vámi loučím. Loučím se se všemi, kdo jste nás poslouchali, kdo nám třeba napíšete, a pochopitelně budeme se těšit za 14 dnů. To je z pořadu Řeklo se, stalo se s Ester pro dnešek všechno. Loučí se ze studia Midgard s vámi Petr Václav.